Saudara, mari kita berdoa. Seperti anak-anak kami yang tadi menyanyikan lagu, kami ingin pancarkan sinar kemuliaan Tuhan yang pernah menyinari kami. Pagi ini kami mau berdoa seperti itu. Pakailah di sisa hidup kami untuk memancarkan terang Injil Tuhan. Agar orang-orang yang dalam kegelapan bisa menemukan cahaya terangmu yang telah datang membawa Injil ke dalam dunia ini. Dan pengorbananmu yang memberikan kesempatan orang berdosa untuk kembali pulang kepadamu, menjadi milikmu, dilahirkan kembali, dan juga diperbarui hidup. Menjadi hidup yang penuh bermakna dan berarti. Kami pernah menerima berita seperti itu. Kami telah mengalami dalam hidup sekarang ini. Oleh karena itu Tuhan, pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu yang memancarkan terang Injil-Mu. Kami membutuhkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami agar pikiran kami terbuka dan kami memahami kehendak Tuhan. Lalu kami melakukan dalam hidup kami. Kau melihat hati kami yang haus akan firman-Mu. Karena itu, penuhilah Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersatu hati menaruh hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya. Ia membutuhkan pimpinan Roh Kudus-Mu, kuasa Roh-Mu, agar ia boleh berkata-kata dengan benar dan baik apa yang Tuhan telah titipkan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara sekalian, shalom. Selamat pagi, saya gembira boleh ada berbakti bersama-sama dengan saudara di tempat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebulan lamanya gereja kita ini menggaungkan tentang misi. Dan ini minggu terakhir saya akan menutupnya juga dengan topik misi. Oleh karena itu, saya mengambil Yeremia 1 ayat 4 sampai dengan 10 yang akan dibacakan oleh lektor kita. Demikianlah firman Tuhan.
Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau, untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara, saya setel dulu ya. Saudara, saya percaya belakangan ini saudara sering mendengar orang mengeluh beratnya kehidupan ini. Kata-kata yang sering saudara dengar pasti, cari uang susah sekarang ini. Aduh, bisnis lagi sepi. Heran ya, harga-harga terus naik. Mau sampai kapan berhentinya? Lalu saudara melihat di medsos banyak orang yang mengalami PHK. Saudara, memang itulah kenyataan keadaan ekonomi dunia dan juga negara kita. Negara kita sangat dinamis dalam ekonomi. Ada program ini, program ini, program ini. Tapi semuanya enggak jelas mau kemana. Itulah negeri Konoha yang kita cintai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, akibatnya banyak orang fokus hidupnya adalah bagaimana bertahan hidup. Oke, bagaimana kita bisa bertahan hidup? How do we survive? Oleh karena itu, saudara, ada banyak orang yang membuat, menata ulang schedule hidupnya. Dalam cash flow-nya, pengeluaran-pengeluarannya yang gak mendesak dan gak harus ditundanya. Bagaimana agar penghasilan kita masih tetap bisa bertahan, keluarga kita masih tetap bisa nyaman, hidup seperti sebelum, hidup penuh dengan tekanan. Akhirnya saudara, engkau dan saya juga terlibat dalam banyak kekhawatiran dalam hidup ini. Kita khawatir kalau income kita gak sebagus masa lalu. Kita khawatir kalau anak-anak kita kesehatannya tidak bisa kita pelihara seperti yang masa lalu. Dan juga mahasiswa khawatir, saudara. Apakah orang tuaku bisa membiayai hidupku, studiku sampai selesai. Setelah selesai, engkau dan saya tahu, saudara, ada puluhan ribu anak-anak muda dalam program S1 lulus, tapi enggak punya pekerjaan. Ada banyak lamaran dilayangkan, yang dipanggil saja sedikit. Setelah dipanggil interview, yang diterima lebih sedikit lagi, saudara. Saya dan saudara menjadi bingung dan khawatir tentang nasib anak-anak muda kita. Saudara, ada banyak hal yang kita khawatirkan dalam bertahan hidup. Tapi ada satu kekhawatiran yang jarang sekali, saudara, kita punyai. Apakah itu? Satu kekhawatiran yang mempertanyakan, apakah hidupku masih dalam kehendak Tuhan? Masih dalam panggilan Tuhan? Masih dalam misi Tuhan? Saudara, Tuhan tahu engkau dan saya, dan banyak orang hidup dalam tekanan ekonomi yang luar biasa. Tuhan tahu, dan Tuhan tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai Bapa yang memelihara anak-anaknya. Tapi yang dia minta bukan cuma bertahan hidup, saudara. Tapi juga hidup di dalam misinya. Perhatikan, saudara, kesulitan hidup seberat apapun tidak menganulir, tidak membatalkan rencana Allah untuk engkau dan saya yang telah diselamatkan oleh darah Kristus, hidup di dalam misinya. Saudara-saudara, kisah Yeremia yang kita baca tadi menjadi menarik. Karena ada kesamaan konteks, saudara. Saat itu Yeremia dan bangsanya, orang Israel yang di kerajaan Yehuda, juga hidup dalam keadaan ketertekanan. Kerajaan Yehuda, saudara, merosot dengan tajam. Baik dalam militernya, dalam agama, dalam moralitas. Gak jelas masa depannya mau kemana. Itu menggelisahkan anak muda yang bernama Yeremia, saudara. Nah, saat dia dalam keadaan masa depan yang tidak jelas, Allah datang kepada dia. Mau ngapain Allah datang pada Yeremia? Apakah berkata sama Yeremia, kabur aja dulu? Atau dia berkata, tukar dalam dolar. Sebentar lagi lebih tinggi lagi harganya. Saudara-saudara, Allah gak bicara soal kesulitan ekonomi, strategi yang harus Yeremia katakan. Enggak sama sekali. Tapi yang mengejutkan, Allah meminta Yeremia untuk hidup di dalam misi Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam keadaan kehidupan yang berat, Allah memanggil Yeremia untuk menjadi missionary. Wow, saya kira ini bukan ide yang bagus buat Yeremia. Gak gampang dia akan menerimanya. Nah, mari kita ikuti kisahnya, saudara. Kisah ini mengandung pesan yang cocok buat kita. Ini dia. Dan saudara, hafalkan ini, bawa pulang ini ya setelah khotbah ini selesai. Jangan hanya bertahan hidup. Mulailah hidup dalam misi Tuhan. Itu yang Allah ingin, saudara, kebenaran yang saudara bawa pulang. Jangan hanya bertahan hidup, tapi hiduplah dalam misi Tuhan. Nah, mari kita ikuti, saudara, bagaimana panggilan Yeremia itu terjadi. Yeremia sendiri yang melukiskannya, saudara. Di dalam ayat keempat kelima, Yeremia berkata begini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ayat 5a, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan memanggil Yeremia, Tuhan menerangkan dulu dirinya siapa dan siapa Yeremia dan apa hubungan antara Tuhan dan Yeremia. Adalah sesuatu hal yang mengagetkan, saudara, ketika kita perhatikan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, kata Allah kepada Yeremia, aku telah mengenal engkau. Allah menunjukkan siapa dirinya, pencipta Yeremia. Yeremia itu salah satu manusia ciptaannya. Tapi yang mengejutkan ayat ini secara tensis, saudara, enggak masuk di akal, saudara. Isinya juga enggak logik. Sebelum aku membentuk engkau, memang Tuhan pencipta. Tapi apa yang Tuhan mau katakan? Sebelum janin dirimu ada dalam kandungan ibumu, aku telah mengenal engkau. Bagaimana mungkin, saudara? Yeremianya belum ada. Bukan cuma bayinya belum ada, janinnya belum ada. Belum ada kandungan di dalam rahim, di rahim mamanya Yeremia itu masih belum terisi apa-apa. Tuhan sudah bilang, I know you. Wow, gimana ya, saudara? Ketika saya memikirkan ini, saya berkata, Tuhan kayaknya gak logis ya perkataan ini. Apa hiperbol ya, cuma mengada-ngada, memperbesar. Tapi tiba-tiba saya diingatkan, coba kau bayangkan seorang arsitek yang ingin membangun rumah buat dirinya. Ketika dia berhadapan dengan tanah yang miliknya, masih kosong. Belum ada batu pertama yang diletakkan, belum ada fondasi yang digali, belum ada interior yang dipasang, apalagi sofa, apalagi ranjang, apalagi orden, belum ada. Tapi tahukah saudara, rumah itu sudah ada dalam benak sang arsitek. Dia sudah punya gambaran. Dan gambaran itu selalu ada di dalam benaknya sang arsitek kemanapun dia pergi. Artinya rumah itu sebetulnya sudah lahir, saudara. Sudah dikenal oleh arsitek itu karena dia penciptanya. Tinggal tunggu waktunya saja. Setahun, dua tahun rumah itu jadi persis seperti yang digambarkan yang ada di dalam benak sang arsitek. Dengan kata lain, saudara, Allah mau mengatakan, hai Yeremia, aku penciptamu. Engkau ada karena desainku. Engkau ada bukan sembarang ada, bukan acak, bukan random, tapi aku punya rencana terhadap engkau dan terhadap engkau. Saudara, saya kira rencana Tuhan dalam menciptakan Yeremia juga terjadi padamu dan padaku. Sesederhananya kita ini, kita datang ke dunia atau muncul di dunia bukan karena produk perkawinan papa mama kita. Bukan sekedar itu, saudara. Ada tangan Allah yang mendesain engkau dan saya. Yang telah ditetapkannya. DNA saudara, kelebihan saudara, kekurangan saudara, seperti apa bentuk saudara, masa depan saudara, kelebihan saudara, sudah didesain oleh Tuhan. Dan desain itu bukan cuma untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dia ingin memakai engkau dan saya, termasuk hidup di dalam misinya. Ini harus dimengerti dan hanya bisa dimengerti oleh orang yang telah ditebus di dalam penebusan Kristus di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 5b mengatakan begini, Tuhan melanjutkannya. Ya, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, saya kira anak muda yang bernama Yeremia ini kaget sekali. What? Nabi bagi bangsa-bangsa? Oh my God, it's not my dream. Gak pernah dia bermimpi, apalagi bercita-cita, saudara, untuk jadi nabi. Saudara tahu nabi itu corong suara Allah. Penyambung lidah Allah. Biasanya perkataan-perkataan yang dititipkan Allah pada seorang nabi untuk disampaikan kepada bangsanya, umatnya Israel, adalah teguran, koreksi, kemarahan Tuhan, peringatan Tuhan kepada bangsanya. Gak ada nabi yang disenangi oleh umat Allah, saudara. Gak ada. Nabi kebanyakan dimusuhi, disingkirkan, dipersekusi. Itu nabi. Dan kalau dari sudut seleri, saudara, siapa yang mau gaji nabi? Kalau imam jelas, saudara, ada institusinya, ada sinagognya, ada bait Allahnya. Nabi enggak ada. Enggak ada tunjangannya juga hidupnya. Kapiran, saudara. Enggak ada orang anak muda yang mau jadi nabi. Dan lebih lagi, saudara, nabinya nabi apa? Bangsa-bangsa. Apa enggak ngeri, saudara? Bangsa-bangsa itu berarti jadi nabi internasional loh, saudara. Bahasanya saja sudah susah, betul gak? Nah, saudara, kerajaan yang besar saat itu yang superpower, Babel dan Asyur. Kerajaan Yehuda justru sedang kolap, saudara. Menunggu kehancuran. Tentara atau kekuatan militernya lemah, moralitasnya lemah, imannya juga buruk, saudara. Tinggal nunggu jatuhnya. Sekarang bagaimana mungkin dari bangsa yang lemah Tuhan mengangkat Yeremia untuk jadi nabi bangsa-bangsa. Kalau kita bangsa-bangsa itu kerajaan superpower itu seperti Amerika, China, Rusia. Apa enggak minder kalau kita dari negara Konoha mau jadi penasehat mereka yang menegur mereka? Saudara, jelas. Jelas ini kesulitan Yeremia untuk boleh menerimanya. Apa jawaban Yeremia? Ini dia. Maka aku menjawab. Kata Yeremia loh, dia yang nulis sendiri. Ah, Tuhan Allah. Sesungguhnya aku tidak pandai bicara. Sebab aku ini masih muda. Saudara, perhatikan argumen ini. Tepat jitu. Dan ini menuju pada intinya. Seorang nabi itu menyampaikan suara Allah. Firman Allah, dia harus pandai bicara. Bagaimana kita bisa mendengarkan dengan baik seorang pengkhotbah yang gagap, gugup, nervous? Susah bukan? Harus pasti lidah. Aku gak punya itu, Tuhan. Lalu dia katakan, masih muda. Ya ampun, saudara. Kalau orang ingin mendengar perkataan seseorang, minimum usianya sudah cukup, dewasa, pengalaman kerjanya juga paling baik ya pernah jadi CEO lah. Tapi Yeremia anak kemarin sore, saudara. Saya kira sekarang Tuhan itu harus mengakui dia salah memilih Yeremia. Apakah Tuhan berkata, oh it's okay, alright, no, never mind. Apakah Allah akan berkata juga, enggak Yeremia, kamu bisa, you can do it. Wah, wow, kayak motivator. Saudara, apakah Allah menurunkan standarnya? Mari kita lihat jawaban Allah. Jangan katakan aku ini masih muda. Saudara, di dalam argumen Yeremia, seolah-olah itu Allah salah memilih orang. Betul gak, saudara? Seolah-olah dia tidak tahu siapa Yeremia, kelebihan dan kekuatannya. Dia sudah katakan, aku penciptamu. Nah, saudara, di mata Tuhan ketika dia memilih seseorang, jangan argumen soal usia. Abraham, Musa dipanggil Tuhan pada usia yang lanjut. Tapi Samuel, Daud, Daniel dan teman-temannya dipanggil Tuhan pada waktu usia yang begitu muda. Allah gak pernah salah, Allah gak pernah memandang usia. Kenapa? Karena dia yang memanggil tidak salah, saudara. Tidak salah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, taatlah. 5 minggu kita bicara soal, mendengar soal firman tentang misi. Bukan cuma sekedar enak didengar. Tapi terakhir Tuhan menuntut ketaatanmu dan ketaatanku. Saya beruntung pernah sekolah dikirim oleh Seminari Alkitab Asia Tenggara ke Amerika 4 tahun. Di satu state ketika saya pimpin camp, Pak Benny, kamu pernah kerja di Astra ya? Saya juga. Wow. Saudara, lalu dia berkata, waktu itu saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya mau menyerahkan diri, tapi saya khawatir anak saya makan apa, ini apa, apa, ini apa. Akhirnya saya jadi seperti ini. Oh, saya gak bisa ngomong apa-apa deh saudara. Saya cuma membayangkan kalau engkau taat pada panggilan Tuhan, hidupmu jauh lebih efektif, berpengaruh. Seringkali yang tidak kita mau bayar adalah kenyamanan kita. Seringkali kita takut kalau kita hidup dalam visi Tuhan, nanti konsekuensinya apa? Semua sudah ada dalam pikiran Tuhan. Termasuk masa depan Yeremia. Yang diperlukan adalah ketaatan, saudara. Bukan kemampuan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah memanggil orang lalu meninggalkannya. Lalu dia berkata, tetapi kepada siapapun kau kuutus, kata Tuhan melanjutkan. Haruslah engkau pergi dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Saudara, ketika saya bacakan kalimat ini, hati saudara rasa nyaman gak? Saya kira enggak loh saudara. Ini kalimat otoritatif. Dan imperatif. Ini tidak disenangi oleh orang-orang modern, apalagi Gen Z, saudara. Mereka bersedia untuk ikut Tuhan. Mereka mau beriman, mereka mau pelayanan. Tapi sorry ya Tuhan, jangan perintah-perintah saya loh. Saya mau melayani ketika saya suka. Saya mau ambil bagian di bidang yang saya suka. Jangan perintah-perintah saya loh. Dan banyak orang Kristen berkata, Tuhan, Tuhan, aku mau berbakti, aku mau memberikan persembahan, aku rela kok, tapi sorry Tuhan, jangan masuk daerah pribadiku ya, ini kamarku. Saudara, itulah sikap orang modern. Sangat-sangat sensitif ketika membaca ayat yang bersifat imperatif. Tuhan memakai otoritatif, otorisasinya. Saudara, dia adalah pencipta Yeremia. Dia pencipta engkau, dia pencipta saya. Hidup kita berjalan saat ini pun karena kemurahan hatinya. Dan satu kali akan berhenti dengan kemurahan hatinya juga. Oleh karena itu, saudara, mari kita sadari. Hanya firmanlah yang bisa berbicara seperti ini. Karena dia pencipta yang sudah mendesain kita untuk kemuliaan dirinya. Bukan untuk kemuliaan kita. Saudara, iman yang benar tahu bahwa hidup kita karena kemurahan Allah, penebusannya karena kemurahan Allah untuk kemuliaan Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kemudian melanjutkan lagi. Sebab ini dia, aku menyertaimu. Kau tidak mampu, aku tahu kok. Engkau tidak bisa apa-apa, aku tahu. Engkau masih muda, aku tahu. Tapi aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku menyertaimu. Saat Yeremia berkata, aku tidak pandai bicara. Tuhan berkata, firmanku kutaruh di mulutmu. Waduh saudara, sebagai hamba Tuhan saya tergetar sekali menyaksikan ini. Saudara-saudara, tahukah engkau? Saya mau cerita tentang rahasia hamba Tuhan yang suka berkhotbah. Dan yang dikatakan khotbahnya bagus. Saudara, barangkali engkau sama dengan saya. Kalau dengar duduk pengkhotbah yang luar biasa, kita kagum. Wah, khotbahnya bagus. Tapi tahukah engkau, ketika para pengkhotbah itu belajar berkhotbah di STT, di seminari Alkitab, termasuk saya, saudara, termasuk siapapun, Pak Riko, Pak David Chu, masih ingat gak? Rekan-rekan, ketika kita berkhotbah di latihan khotbah di kelas pertama kali. Yang ngelihat paling 20 orang. Kalau kelasnya ramai 30 orang. Itu lutut kayak kesetrum Bapak Ibu. Begini terus. Barulah kami sadari bahwa lutut 2 gak cukup. Kalau Tuhan beri 4, tambah depan belakang lebih tegap kami. Tidak ada Bapak Ibu pengkhotbah-pengkhotbah yang luar biasa hari ini yang enggak gemeter waktu latihan khotbah. Kami merasa tidak mampu, kami tidak bisa, kami bukan orang yang fasih lidah. Tapi Tuhan memberikan janjinya, aku menyertai kamu. Sama saudara, enggak harus orang yang hidup dalam misi itu berkhotbah di mimbar, enggak harus KKR, enggak harus. Setiap orang punya tempatnya masing-masing. Tetapi siapapun engkau dan di tempat manapun engkau, penyertaan Tuhan selalu ada. Bahkan ketika kita berkata, saya tidak bisa berkata apa-apa. Di dalam ketidakbisaan itulah Tuhan memberikan hikmat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjut lagi. Ketahuilah, ini lebih spektakuler. Hari ini, today, now, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Bukan karena Yeremia telah memperbaiki diri, enggak. Tapi Allah yang mengangkat anak muda yang belum bisa apa-apa itu, kemudian jadi nabi yang luar biasa. Saudara, sekarang persoalannya Yeremia bukan persoalan bisa enggak bisa, mau atau enggak mau. Kalau Yeremia menolak panggilan Tuhan, dia tidak pernah menjadi nabi Allah. Saudara, kalau engkau menolak panggilan Tuhan untuk hidup dalam misi Tuhan, kau tidak pernah menjadi misioneri Tuhan. Ntar dulu Pak, saya mau tanya. Kalau hidup dalam misi emang harus jadi misioneri ya Pak ya? Masuk STT? Jadi nabi? Enggak Bapak Ibu. Hari ini enggak ada orang yang punya jabatan nabi. Setelah Yesus yang merupakan raja, nabi, penyelamat kita itu datang. Nabi tidak ada lagi. Tapi tugas nabi memberitakan firman Allah, memberitakan Injil keselamatan masih tetap ada. Apakah harus masuk STT? Tidak. Jangan berpikir kalau kita hidup dalam misi harus belajar di STT. Harus jadi misioneri, nyebrang lautan. Menginjili orang-orang yang budayanya berbeda, bangsa berbeda. Nah sekarang di bagian terakhir, saya mau katakan pada saudara, apa misi itu? Jadi misi itu seperti apa sih? Begini saudara, saya ingin kisahkan dengan contoh saja. Waktu saya masih di sekolah Alkitab, saya punya seorang teman. Biasanya setiap hari Jumat kami kesaksian. Mahasiswa baru diminta kesaksian. Saya ingat teman saya bersaksi begini. Ketika kami kecil, kata teman saya ini. Kami lahir dari sebuah keluarga yang sederhana. Papa mama termasuk ekonomi yang berat sekali. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kami juga tidak tahu agama kami apa. Tapi di depan kami hiduplah seorang ibu lajang. Usianya 50-an tahun. Nah kami tahu dia orang Kristen. Karena suka memutar lagu-lagu rohani. Dan kalau minggu pagi-pagi pergi lalu pulang kembali. Pasti dari gereja. Yang luar biasa, kami memanggil ibu itu tante. Tante itu sering membawa bakpao ke rumah kami kalau pulang gereja. Dia bawa bakpao, kemudian mama keluar. Ci, ini untuk enci sekeluarga, buat anak-anak juga ya. Wah, kami paling suka sekali kalau ada bakpao. Karena buat papa mama beli bakpao itu barang mewah, dia berkata. Jadi kalau sudah waktunya, hari Minggu waktunya tante bakpao datang, kami sudah menanti-nanti. Ya, seperti orang menanti emas tuh harganya naik apa turun. Nah, Bapak Ibu, teman saya cerita lagi nih dalam kesaksian. Begitu tante bakpao ketok, tok, 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 tok. Wah, kami tuh anak-anak, dia dengan adik-adiknya sudah berburu. Sampai mami berkata, jangan-jangan bikin malu aja. Oh, masuk ke dalam, masuk ke dalam. Walaupun masuk ke dalam, kami tetap di belakang mama. Setelah diketok, benerlah sang pembawa kabar baik. Kabar baiknya bawa bakpao datang. Ci, ini buat anak-anak. Kami di belakang mama. Terus satu kali dia bilang begini. Kalian hari Minggu kemana? Gak kemana-mana, tante. Mau gak ke sekolah Minggu? Kami bingung sekolah Minggu itu apa. Tapi kami tahu pasti berkaitan dengan gereja. Lalu saya berkata, tergantung mama. Terus tante bakpao menatap mama. Boleh gak, Ci? Saya bawa anak-anak ke sekolah Minggu. Muka mama agak masam. Karena dia sebetulnya tidak suka. Tapi dia enggak bisa membantah karena perutnya telah banyak bakpao. Dia enggak bisa tolak. Lalu dia berkata, tergantung anak-anak lah, mau enggak? Mau enggak anak-anak? Mau, Ci. Mau, Tante. Saudara teman saya berkata, minggu depan itulah pertama kali kami ke sekolah minggu. Dan saya mendengar nama Yesus. Saudara tahu, di kelak kemudian hari Tante Bakpao gak pernah membayangkan. Tindakannya mengajak anak-anak itu ke sekolah minggu berdampak dengan lahirnya seorang pendeta yang kelak mengembalakan 1000 jemaat. Panggilan Tuhan yang ditaati itu indah. Akan menghasilkan mata rantai yang luar biasa. Dan hidupmu bermakna bagi kemuliaan Tuhan. Itulah misi. Jadi misi itu berat gak? Gak usah jadi misioneri, gak usah masuk sekolah Alkitab. Bawa aja bakpao. Gampang kok. Ada gak pengorbanannya? Ada, tapi menyenangkan. Betul gak? Menyenangkan melakukan itu. Asal punya mata, punya hati, lalu mau melangkah. Saudara-saudara pembantu saya berkata begini. Saya 3 kali kerja sama orang Kristen loh Pak. Ada juga istri saya di sebelahnya. Udah tua, lebih tua dari saya. 3 kali sama orang Kristen. Selalu baik-baik Pak. Heran dia. Makanya saya kalau punya majikan, saya maunya orang Kristen. Puji Tuhan, saudara. Itu namanya misi. Hidup dalam misi. Saudara, jangan sampai pembantu-pembantu kita berkata, udah 3 tahun gak naik-naik. Udah jam 11, jendela udah bersih. Masih terus aja disuruh ngelap. 11 malam. Ibu-ibu bangga cerita sama teman-temannya di sekolah jemput anak-anaknya. Berapa? Gede banget ngegaji pembantu seperti itu. Kamu berapa? Nih, aku nih. Wow, kok bisa begitu? Pinter-pinter ngomong. Kadang-kadang takut-takutin sedikit. Kok seneng ya? Saya miris loh dengar orang kayak gitu. Seharusnya orang yang kerja pada kita tahu bahwa kita berbeda. Karena kita telah disentuh oleh kasih Kristus dan kita hidup dalam misi Kristus. Ayo rubah. Itulah hidup bermisi. Saya mau cerita yang kedua. Saudara, ada seorang anak muda yang sejak SMA dia itu punya teman-teman yang akrab kira-kira 10-11 orang. Setelah kuliah, setelah selesai SMA, mereka hampir semuanya kuliah di tempat universitas yang sama. Ada juga 1-2 di tempat lain. Tapi ini geng betul-betul baik, saudara. Yang saling topang-menopang. Tapi setelah mereka mulai dewasa, campuran-campuran orang lain bergabung dengan geng ini, budaya, pengaruh dari luar mulai mempengaruhi kebaikan geng ini. Akhirnya, rusaklah geng ini. Ikut pesta, narkoba, seks bebas. Satu kali, saudara, seorang pemuda di dalamnya bergumul. Di dalam pesta, di dalam melakukan narkoba, lalu seks bebas, masuk ke kamar masing-masing, dia bergumul. Lalu dia berkata sama temannya, aku mau pulang. Loh, kenapa sih? Gak bisa. Kita orang Kristen seperti ini. Lu sok suci, katanya. Semua juga kayak gini lah. Nanti minggu kita ke gereja minta pengampunan dosa. Hati Tuhan selalu kok ada pengampunan. Sorry ya, aku gak bisa. Lalu dia keluar. Teman-temannya melotot, marah sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, sejak saat itu hubungan mereka renggang. Dalam 2 minggu tidak ada 1 chat pun dilayangkan kepada anak muda ini. Dia tahu dia sudah diasingkan. Dia tahu dia sudah dikeluarkan dari geng mereka. Tapi dia tetap berkata, Tuhan, aku tetap memilih-Mu. Saudara, kadang-kadang hidup dalam misi memang tidak semudah bawa bakpao. Ada konsekuensi tertentu. Kita diasingkan, kita dipisahkan, kita dipersekusi, bisnis kita semakin macet. Karena orang tidak senang dengan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi setelah dua minggu, ada seorang teman dari kelompok geng itu datang pada dia. Ketika dia mengetuk pintu dan pemuda itu dengar, dia menuju tempat rumahnya, pintu rumahnya lalu membuka. Dia kaget. Loh, kok lu kemari sih? Bro, boleh gak gua masuk? Lu bener mau berkawan lagi sama gue? Gue justru datang buat berkawan sama lo. Setelah duduk, temannya berkata begini, bro, gue kangen dengan teman seperti lo. Lo punya sesuatu yang kami tidak punya. Keteguhan hidup di dalam Kristus. Gue pilih berteman sama lo. Saudara, itulah misi. Menunjukkan identitas diri kita sebagaimana Kristus menunjukkan terangnya di tengah dunia dalam gelap. Walaupun ada konsekuensi, kita pilih ini. Itulah misi. Kalau kita sama-sama berbedak sama dengan anak-anak dunia, berdandan sama dengan orang yang tidak mengenal Allah, lalu bagaimana terang itu bisa bersinar, terang Kristus itu bisa bersinar dalam hidup kita? Bagaimana dia bisa tertarik akan keselamatan yang telah Yesus lakukan di kayu salib? Itulah misi. Tapi terkadang cerita ketiga. Misi itu memang mempunyai konsekuensi. Kita harus meninggalkan yang jauh lebih berat dan yang kita cintai. Nah, saudara, terakhir saya ingin berkisah tentang seorang anak muda di Shanghai. Anak muda ini punya kaitan dengan hidup saudara loh. Walaupun dia hidup 100 tahun yang lalu. Benar, Pak. Saya gak punya saudara di Shanghai. Ada. Paling tidak keberadaan saudara di sini punya pengaruh pada keputusan anak muda ini. 100 tahun yang lalu, ada sebuah keluarga kecil, miskin. Tinggallah seorang janda dengan beberapa anaknya. Anak yang tertua bernama Ji Siwon. Biasa dipanggil Ji. Nah, saudara, dia anak yang cerdas. Tapi dia hidup dalam kesulitan karena dia punya mama yang janda. Dari kecil papanya meninggal dunia. Dan apa pekerjaan mamanya? Menenun, merajut. Benang-benang menjadi tenunan. Saudara, dia berkata, hampir setiap malam saya mendengar suara mesin jahit mama. Ketika saya bangun tengah malam, mama masih merajut. Pernah saya berkata, mama, udah malam, tidurlah. Sedikit lagi, kalian tidurlah. Tiap malam, saya berkata, kalau aku nanti sudah besar dan bekerja, mama berhenti. Aku yang membiayai. Dan saudara, anak ini luar biasa, cerdas, berkumpul dengan missionary dari Eropa. Dia belajar bahasa Inggris dengan cepat. Dan pada waktu ada lowongan di kantor pos, dia mengeplainya. Dan diterima, gajinya besar sekali, saudara. Mamanya berkata, syukur kamu diterima. Mama, sekarang mama berhenti, gak boleh bekerja lagi. Dia membiayai mamanya, dia membiayai adik-adiknya. Saudara, pada satu waktu, ketika dia mendengar para misioneri itu berbakti, anak ini ditangkap oleh Tuhan. Anak ini ditebus oleh darah Kristus. Dan saat itu pula dia tahu Tuhan akan memakai dia. Pengkhotbah berkata, serahkan dirimu menjadi hamba-Ku. Aku akan memakai engkau menjadi alat kemuliaannya. Dia tahu jelas dia sedang dipanggil oleh Tuhan. Kakinya melangkah ke depan altar dan dia berlutut, dia menangis di sana. Dia berkata, Tuhan, aku serahkan diriku untuk menjadi hamba-Mu. Tapi setelah itu pikirannya bekerja. Kalau aku masuk STT, siapa yang membiayai mamaku dan adik-adikku? Wah, dia bergumul sekali, saudara. Dia berkata, Tuhan, aku mau jadi hamba-Mu. Tapi aku tidak bisa tinggalkan mama dan adik-adikku. Saudara, setelah pulang dia tahan berita itu, keputusan itu, tidak dikatakan kepada mamanya berhari-hari. Tapi satu malam dia tidak bisa lagi menutupi keputusan dia dan berkata, "Ma, boleh gak saya masuk STT?" Apa itu STT? Sekolah Tinggi Teologi yang kelak untuk menjadi pendeta. Maksudmu mau berhenti kerja? Iya. Mamanya menatap dia. Mamanya diam, masuk ke kamar. Menetes air matanya. Saudara Jiciwon itu hancur hatinya. Dia tahu mamanya gak setuju. Dia tahu mamanya akan susah. Dia masuk ke kamar. Dia buru mamanya. Dia berkata, "Mama gak senang ya?" "Enggak. Mama bukan gak senang. Mama cuma membayangkan mama akan menenun lagi sampai jauh malam." Wow. Dalam tulisan Jiciwon mau berkata, "Aku ingin berteriak kepada Tuhan. Tuhan, aku batal menjadi hambamu." Tapi tiba-tiba dia mendengar firman. Barang siapa mengasihiku lebih dari ayah ibunya, dia tidak layak menjadi hambaku. Dia menangis dan berkata, "Aku tetap ingin jadi hambamu, Tuhan." Dia pegang juga janji Tuhan yang akan memelihara adik-adik dan mamanya. Saudara, dia masuk STT. Beberapa tahun kemudian, kota Shanghai digemparkan dengan seorang anak muda yang berkhotbah luar biasa. Pengurapan Roh Kudus begitu nyata. Banyak orang, banyak jiwa dimenangkan. Bahkan, saudara, pendeta-pendeta senior itu khawatir kalau ngundang anak muda ini ke gerejanya. Takut jemaat senang dan pendeta senior disingkirkan. Jiciwon hampir tidak diundang di gereja-gereja lain. Tapi anak muda ini yang haus akan jiwa, mengabarkan Injil, menyewa gedung bioskop untuk mengadakan KKR-KKR di sana. Dan pelayanan Jiciwon itu, saudara, bukan cuma di Shanghai, di Tiongkok, saudara, tapi menyeberang ke Asia Tenggara, ke Asia, bahkan ke benua Australia dan Amerika. Kelak namanya dikenal dengan Andrew G. Salah satu bagian kecil pelayanannya, dia datang ke Indonesia. Dia KKR terus di sana. Dan satu malam, saudara, ketika dia KKR, beberapa anak muda yang cerdas, yang sedang mencari Allah, datang di sana. Mendengar khotbahnya, mereka tergetar dan mereka menyerahkan diri. Siapa pemuda itu? Salah satunya adalah Caleb Tong. Salah satunya adalah Stephen Tong. Yang kemudian kelak anak-anak muda ini menyerahkan diri dan sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Yang didirikan oleh Andrew G. Saudara, kalau engkau pernah dilayani oleh alumni saat. Itu berarti engkau ada kaitan dengan keputusan anak muda yang bernama Jiciwon ini, bukan? Dan saudara, salah satu pemuda yang belajar di sana namanya William Ho. Yang kelak kemudian mendirikan STT Amanat Agung. Yang kelak kemudian mendirikan Greenfield, GKI Greenfield ini. Pak Stephen Tong mendirikan STT RI. Pak Caleb Tong mendirikan STT Bandung. Menghasilkan ratusan alumni dari sana yang melayani seluruh Indonesia dan mancanegara. Bermula dari apa? Keputusan seorang anak muda yang tahu bahwa hidup bermisi merupakan prioritas. Dan Allah akan memelihara mama dan adik-adiknya. Saudara, keputusan hati yang diserahkan kepada Tuhan untuk ikut bermisi bukan ringan, saudara. Kadang-kadang punya tantangan yang besar. Tapi kalau kita pikir dampak yang akan terjadi dalam kerajaan Allah, memenangkan jiwa-jiwa yang dalam kegelapan, itu luar biasa besarnya. Bahkan kita mungkin setelah tutup mata, kita tidak tahu seberapa besar dampak yang telah kita buat pada waktu kita menyerahkan hidup kita untuk bermisi. Saudara, engkau tidak sendiri. Kita tidak sendiri. Yesus berkata, "Aku akan menyertai engkau senantiasa." Ini janji Tuhan. Kami para hamba Tuhan yang pandai berkhotbah juga dulu tidak pandai dan tidak bisa. Saya sendiri juga heran dari pemuda yang minder, saudara, yang tidak bisa apa-apa. Ketika KKR remaja, kenapa banyak anak remaja datang pada Tuhan. Menangis, menyerukan pertobatan, menyesali dosa. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja. Karena janji ini ditepati oleh Tuhan. Saudara, kita adalah alat kemuliaan Tuhan yang didesain oleh Tuhan. Setelah kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita berkata, Tuhan, seluruh kemuliaan hanya bagimu. Saudara, di mana tempat kita menginjili? Di mana-mana. Mungkin di marketplace-mu. Di tempat engkau berdagang. Di tempat engkau berprofesi. Entah sebagai arsitek, sebagai dokter, sebagai dosen, sebagai guru. Entah itu tempat senimu. Engkau content creator, engkau influencer, pakai itu. Atau lebih sederhana lagi di dalam rumah tangga. Engkau sebagai ibu yang dulu pinter, gadis yang luar biasa, yang pendidikan tinggi, tapi sekarang engkau bosan menjadi ibu rumah tangga. Jangan lupa, itu adalah tempat engkau bermisi. Pengaruhi orang-orang yang berjumpa dengan engkau. Yang nampaknya kebetulan, tapi tidak kebetulan. Tuhan mempertemukan kita pada ladang-ladang misi yang membutuhkan penebusan Yesus. Katakan pada mereka. Terakhir, gimana caranya, Pak? Gampang, saudara. Saya kasih satu cara saja. Begitu saudara ketemu orang, pakai telinga, biarkan dia ngomong, tanya hidupnya. Tapi begitu ada kesempatan saudara bicara, saudara pamerkan siapa yang merubah saudara sampai sekarang seperti ini. Jawabnya, Yesus. Itu saja kok. Jadi bermisi itu menyaksikan bahwa Yesus telah mengubah aku. Akhirnya, ayo, mau gak kamu kenal Yesus? Kalau saudara belum fasih memberikan dia satu pertanyaan untuk menerima Yesus, gampang juga bilang, minggu depan ke gereja yuk, saya jemput ya. Gitu saja. Minggu depan ke gereja yuk, saya jemput. Saudara, bangku-bangku kosong itu merupakan panggilan engkau dan saya untuk hidup bermisi. Katakan pada Tuhan, here I am, send me Lord. Mari kita berdoa. Saudara, hidup ini terlalu mahal untuk boleh fokusnya cuma kehidupan kita, rencana kita, ambisi kita, atau kita bermaksud untuk bertahan hidup dalam keadaan yang sulit. Tuhan menginginkan kita jangan hanya bertahan hidup, tapi hiduplah dalam misi Tuhan. Maukah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan pakai aku yang sederhana dan tidak mampu ini. Yakinkan aku bahwa engkau akan menyertai aku kemanapun aku memberitakan Injilmu. Aku ingin hidup dalam misi Tuhan. Silakan saudara berdoa secara pribadi pada Tuhan. Tuhan akan memakai engkau sesederhana apapun engkau dan aku. Katakan, Tuhan, pakai aku. Mohon dengan hormat Pendeta David Chiu menutup dalam doa.
Kami datang memuji dan menyembah-Mu, ya Tuhan. Kami terharu dan bersyukur melalui mulut hamba-Mu, firman-Mu dan panggilan-Mu. Sekali lagi, Engkau nyatakan dan Engkau confirm atas setiap kami. Kami yang sudah Tuhan rencanakan bahkan sebelum dunia diciptakan. Dan Tuhan yang sudah tetapkan untuk apa kami hidup. yang sekarang pagi ini Tuhan beritahu jawabannya bahwa kami dipanggil setelah ditebus supaya kami hidup di dalam misinya Tuhan. Kami merespon dengan hati yang tuntas dan total. Kami persembahkan diri kami dan kami menjawab, ya Tuhan, di sini aku, di sini kami, di sini saya. Utuslah kami. Urapi kami Tuhan supaya setelah ini hidup kami bisa memancarkan dan memperkenalkan Yesus Kristus. Sehingga orang lain bisa mengalami Tuhan Yesus seperti kami yang sudah mengalami dan hidup kami dirubah secara total. Tuhan, kami persembahkan gereja kami, setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah gereja kami, setiap kami, jemaat GKY Greenfield, menjadi anak-anak Tuhan, manusia Kristus yang hidup di dalam misinya Tuhan. Segala puji hormat kami kembalikan. Berkati dan urapi Pak Benny di dalam pelayanannya di KU2, di KU3 sepanjang hari ini. Dan kemana saja Tuhan utus Pak Benny untuk menyaksikan Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami pohonkan doa berkat ini, semua sama-sama katakan. Amin.